COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Pode ser inxusto que haxa 17 selectividades en España. É o que ocorre actualmente e moitos alumnos en Galicia queixanse de que noutras rexións os exames de acceso a universidades son máis doados que aquí. Por que pode ser isto un problema? Pois porque os estudiantes de toda España teñen acceso despois a calquera carreira fora da súa comunidade autónoma. Analizámolo cos estudiantes en Santiago. Celia, Juan e Marta, por exemplo, coinciden en que co sistema actual ás veces prodúcense situacións inxustas.
Tengo amigos que tenían moi buena nota e se quedaron fuera de sus carreras porque vino gente de fuera con un examen que era mucho más fácil que el que hicimos nosotros y obviamente pues tienen mejor nota que ellas cuando eso, no están haciendo el mismo examen y al final pues sacan puestos a la gente que de aquí que tiene muy buena nota igual y con un examen mucho más difícil.
Dicen que en Canarias es más fácil, no lo sé, yo siempre lo escuché, no sé si es verdad o es mentira, pero sí que es verdad que las notas aquí en Galicia pues sí que marcan bastante la diferencia, por lo que tengo entendido, de dificultad.
No sé si más justo, pero mejor que los temarios sí que fuesen iguales, en lo que es historia, lengua castellana, inglés, porque sí que son comunes a todas las comunidades.
De ahí a proposta das comunidades gobernadas polo Partido Popular de unificar criterios para que non haxa tantas diferencias entre as diferentes ABAUs. Román Rodríguez, conselleiro de Cultura e Educación, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Cal é a postura da Xunta de Galicia con esa unificación de criterios na ABAU?
Bueno, dende a Xunta de Galicia levamos xa moito tempo reivindicando pois unha ABAU única ou unha ABAU homoxénea. Que quere dicir isto? Unha... Isto quere... Para explicarlo ben, non? Para que os ointes sepan de que estamos falando. España funciona como un distrito universitario único. É dicir, funciona moi ben, e é un gran avance. Non? Que isto quer dicir que cada alumno, un alumno que se fai un examen en Galicia ou se examina en Murcia ou en Baleares, pode acceder con esa nota a calqueira universidade de España. Eso funciona moi ben. É un distrito universitario único, pero é coxo, por decirlo de un xeito moi resumido, porque falla en que os camiños de entrada, é dicir, os exámenes de ABAU que facemos nas diferentes comunidades autónomas, é diferente. E iso pode xenera, de feito, desigualdades e xenera cuestións injustas. Non? E hai un dato que hai que poñer tamén encima da mesa que creo que é moi significativo. Non? As comunidades autónomas que estamos nos postos de cabeza cando se fan os análisis das evaluacións tipo PISA ou outros, curiosamente, despois, nas notas de selectividade estamos por debaixo de outras comunidades autónomas que están entre as últimas no ámbito da calidade e dos resultados educativos nos indicadores. Hai un desequilibrio, non? O que dicía moi ben un compañeiro, un mozo que acaba de entrevistar nunha comunidade autónoma, eu non quero poñer nomes de ninguna, pois os exámenes son máis fáciles que en Galicia e iso genera unha desigualdade, non? Porque o camiño de entrada non é diferente, para os alumnos. Galicia le vamos pedindo desde fai moito tempo. Frente a isto topamos unha inacción moi forte do Ministerio do Goberno de España e non só unha cerrazón a facelo, senón incluso que as medidas que están facendo para reformar o examen da ABAU incrementando a desigualdade entre os alumnos. Eso non é o, non pode ser. Un alumno de Lugo ten que ter os mesmos direitos que un alumno pois de Huelva ou que un alumno de Vizcaya. Non ten sentido que haya unha desigualdade para os alumnos, para as persoas en ese caso. Non? O goberno non fai nada e o Partido Popular, que temos a responsabilidade de xestionar prácticamente 70 de cara a 100 alumnos que fan as provas da ABAU, o que plantexamos é que haya ao menos unha coordinación daqueles aspectos que legalmente se poden coordinar. É dicir, que por lo menos nos poñamos de acordo nos principios básicos que permitan que haya unha homoxenización e unha igualdade entre os alumnos. A mí me resulta curioso ver que hai unha reacción, pois, incluso bastante violenta desde a perspectiva política por parte do pois, representante do Partido Socialista cara a esta medida, non? Cando que pretende, basicamente, pois, ter igualdade entre as personas e que o distrito único, que funciona moi ben, como mecanismo de admisión non funciona ben cando realizamos diferentes exámenes entre las comunidades autónomas, con metodologías diferentes, con temáticas diferentes, con ponderaciones diferentes, con criterios de evaluación diferentes. Eso genera desigualdades y creo que un principio democrático básico pues, es tener igualdad entre las personas. Y creo que de este hecho, teniendo en cuenta, trabajando en aquellos aspectos que sí se pueden hacer de las comunidades autónomas, o fagamos, porque creo que los alumnos galegos se sienten perjudicados. Lo dice muy bien un mozo que acaba de falar, o sistema actual perjudica a los alumnos galegos y perjudica a Galicia.
Román Rodríguez, consejero de Cultura y Educación, un placer, gracias, muy buen día.
Nada, una aperta.
Escoita, xa sabes, Herrera en Cope Galicia, un saúdo de Alberto Varela. O día ven con nubes e claros, pero con entrada de precipitacións a última hora pola fachada atlántica. Pola noite veremos chuvias nas provincias da Coruña e Pontevedra. O vento segue soplando do sur e eso pues, mantén as temperaturas altas para esta época do ano, máximas en torno aos 18-20 graus en toda Galicia. Con esta situación imos ao supermercado. Paula Pájaro, boa tarde.
Moi boas tardes, Alberto, pois presta moita atención, a golpe de luns chegan as mellores ofertas do día, as oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
galletas Cuetara María Oro, pack 600 gramos más 33% gratis, 2,75 euros. Y en frutería, fresón, kilo, 4,95 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
O sector do transporte en Galicia moi pendentes do que pasa en Francia. Son moitos os camioneiros galegos que teñen que pasar por ese país para ir a outros puntos de Europa. Esta fin de semana foi complicada con autovías cortadas e con itinerarios alternativos que teñen menos seguridade. Contanolo Pablo Balín, por exemplo, de Lugo, ou José Fernández, de Tradime, unha das asociacións do sector.
Trayectos moito máis lentos do habitual.
Desviaronos obligatoriamente para departamentales porque teñen as autovías cortadas, que entre que sea a autopista que vai de Bordeaux a Lyon.
Ademais, a Xega informa de que acaban de ser rescatadas tres persoas da quilla dunha lancha que embarcou en Basoña, no concello do Porto do Son, na provincia da Coruña. Están ben os tres tripulantes e van para terra cos equipos de salvamento marítimo. A chamada dun dos afectados, o 112, foi a que facilitou a intervención. Polo tanto, susto no mar, no Porto do Son, pero rescatados eses tres tripulantes dunha lancha nesa localidade coruñesa. 12:27, deporte. El deporte en Galicia, espacio patrocinado por IntegralMotion.es, compraventa de vehículos seminuevos y de ocasión. Benítez muy cuestionado después do partido do Celta da fin de semana, Álvaro Lorenzo.
Sí, porque a derrota do Celta na primeira división en Balaídos, por cierto, muy mal estado diante do Girona, por 0-1, e a mala imaxe deixada polo equipo, fixeron que as críticas da afección chegaran a ouvidos de Rafa Benítez. Un Rafa Benítez cada vez máis discutido no seu posto e co equipo só un punto por riba do descenso. Ademais, foi un domingo moi malo para o celtismo, xa que o Deportivo impuxose no derbi da Primeira Federación 1-2 ao Celta Fortuna. Ademais, na segunda división, o Racing de Ferrol asaltou por primeira vez na temporada o Molinón para vencer 1-2 ao Sporting de Gijón, remontando o gol inicial dos xisoneses e con máis de 1000 espectadores racinguistas na grada. Ademais, na Primeira Federación, empate do Arenteiro diante do Teruel e victoria do Lugo fronte á Real Sociedade B. En baloncesto, doble derrota dos galegos que siguen Obregón en postos de descenso e Obradoiro empatado a victorias. Breogán caeu por 15 puntos en Manresa, Obradoiro por 10 na cancha de Vasconi. Na Liga Feminina Endesa destacamos a victoria do Ensino, en Balomán, na Liga Guerreras, a doble victoria do Porriño e do Guardés.
Gracias, Álvaro.
¿Buscas un coche seminuevo o de segunda mano? Aquí encontrarás los
mejores.
Las máquinas a veces pueden fallar, pero el equipo de Integral Motion y su garantía, nunca. Aquí encontrarás los mejores vehículos porque la confianza viene de serie.
IntegralMotion.es, en toda Galicia.
Pois xa sabes, a disfrutar da tarde, eso sí, na última hora do día, non nos sorprenderemos se vemos algo de chuvia, porque é o que anuncia a previsión, entrada de nubosidade con chuvias na zona máis occidental de Galicia a última hora da tarde. Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.